No me ei ole mitte liiga lihtne, sest kui me loeme seda esimese peatüki lõppu ja teise algust, siis tundub, et osad arvused, et evangeelium on liiga lihtne ja tahtsid sinna juurde panna mingit tarkust ja läbi kiriku ajaloo on seda püütud mõnikord ka teha, olgu siis mingid tegusid juurde panna, puhastustulest on räägitud indulgentsidest, aga teise peatüki teine salm ütleb, et Paulus otsustas teada teie keskel ainuüksi Jeesusest, Kristusest ja temast kui risti löödust. Nii siis usku me ei saa mitte oma tarkusega saavutada. Ja selles mõttes on evangeelium võimatu asi, kui me oma tarkuse ja oma tegude peale loodame. Aga mis on siis see tarkus, mida Jumal meilt ootab ja mida ta meile annab? Sellest räägib täna meile Allan Hallik. Ole hea.
Kallid sõbrad, tahaks siis täna vaadata esimese Korintose kirja teise peatüki salmidesse 6-16 ja loen need siis kõigepealt. Ent me kuulutame tarkust täiuslikke seas, aga mitte selle maailma ega selle ajast ülemate tarkust, kes hävivad, vaid me kuulutame Jumala salajas olevat ja varjatud tarkust, mis Jumal on ette määranud enne maailma ajastute algust meie auks, mida ükski selle maailma ülemaist ei ole tunnud, sest kui nad seda oleksid tunnud, ei oleks nad au issandat risti löönud. Vaid nõnda nagu on kirjutatud, mida silmi ole näinud ja kõrve ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Ent Jumal on selle meile ilmutanud vaimu läbi, sest vaim uurib kõik asjad, ka Jumala sügavused. Sest kes inimesist teab seda, mis on inimeses, kui aga inimese vaim, kes temas on, samuti ja ükski, mis on Jumalas, kui aga Jumala vaim. Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et teaksime, mis Jumal meile armust on annud. Ja seda me ka räägime mitte sõnadega, mida õpetab inimlik tarkus, vaid mida õpetab vaim ja seletame vaimsed asju vaimsetega. Aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumalas, mis on Jumala vaimust. Sest see on temale jõledus ja ta ei või sellest aru saada, sellepärast, et seda tuleb ära mõista vaimselt. Aga vaimulik inimene mõistab kõik ära, ent teda ennast ei mõista ükski ära. Sest kes on issanda meele ära tundnud, et temale nõu anda, aga meil on Kristuse meel. Aamen. Muidugi saame peatuda siin vaid osadel aspektidel, aga siiski kõige tähtsamatel aspektidel, mida see peatükk sisaldab. Ja kahtlematult siin selle mõtte sisuks, selle tervik mõtte sisuks on kahtlemata kaks, võiks öelda mõistet, need on siis vaim ja vaimulikkus, kui nii võiks kokku võtta. Vaimulikkus kui kõige tähtsam osa Jumala tööst, mis ta inimese juures teeb, ja see, kes seda siis teeb, on siis Jumala vaim. Ja võib kohe nii-öelda algselt summaarselt juba tähele pannes lihtsalt seda loetud kirja kohta, kus nii palju oli räägitud ju vaimust ja vaimulikkusest. Me võisime tähele panna seda, et see on nii-öelda keskne mõiste. Ja selle tõttu summaarselt võibki öelda, et kui me räägime püha vaimu tööst inimese juures, siis nii-öelda kokkuvõtvalt võime öelda, et küll võib rääkida pühavaimu äratavast mõjust, tema andidest. Küll rääkida ametitest, mida ta jagab, jaga viljast. Kuid võiks öelda summaarselt kõige tähtsam ja kokkuvõtlikum on see, mida pühavaim inimesega võib teha, on see, et ta teeb ta vaimulikuks inimeseks. See tähendab inimeseks, kes vastandub piibli mitmetele mõistetele, olgu mõistetele liha ja veri, olgu hingeline inimene või nagu nimetud siin maine inimene, või inimesi, kes nii ta nimetatakse lihalikeks, või keda nimetatakse ka lihtsalt loomulikeks inimesteks. Kõigile nendele vastandub piibelikus mõistes vaimulik inimene. Ja selle vaimuliku inimese loojaks saab olla ainult Jumala vaim. Aga nüüd tuleme siis lähemalt selle juurde. Kuidas see nii-öelda mõte areneb? Ja millest siin siis on räägitud nii-öelda detailsemalt? On olemas sellist seisukohta, et see lõik, loetud kirjakoha lõik, on võiks öelda Pauluse interpretatsioon. Tuntud siis Mattuse evangeeliumi 11. peatükile, kus räägitakse, me loeme ka selle kirjakoha ära, see on mõni sall, siis Mattuse 11. peatükk, 25-27. Sel ajal Jeesus hakkas rääkima ja ütles, ma ülistan sind isa, taeva ja maa issand. Et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled see ilmutanud väeti maile. Tõesti, isa, see on nõnda olnud su meele järele. Kõik on mu isa annud minu kätte ja ükski muu ei tunne poega kui ainult isa. Ja ükski ei tunne isa kui ainult poeg ja see, kellele iganes poeg, tahab seda ilmutada. Nii nagu me lugesime kirju, see esimese Korintuse teine peatükk räägib sellest tarkusest või jumalariigi saladusest on selle ekvivalent Mattuse evangeeliumis, mis on peidetud kujul. Ja see saladus, see tarkus ei ole ilmutatud kõikidele inimestele, vaid ainult nii-öelda jumala välja valitutele. Praegu lähemalt iseloomust on, kes need valitud on, see momentil selle juurde ei puuduta, aga võiks öelda, selline kokkuvõttes on. Ja ka võiks öelda see võimatus inimesel ise seisvalt nii-öelda jumala nende varjatud tarkuse või tema saladuste, taevariigi saladuste juurde ise seisvalt jõuda. Kuna nagu ta ütleb, et Kristus ise ütleb, et mitte keegi ei või isa tunda. Poeg aga mitte. Kui poeg ilmuta või isa ei ilmuta. Mitte ükski ei või ka tunda. Ega pärale nii-öelda jumala saladusele, selle varjatud tarkusele, saladusele jälile jõuda. Nii et evangeeliumis ka Kristus ütleb väga selgesti seda ja võib öelda ka, et Kristuse enda esimeses sajandil räägitud sõnad ja reageeringud sellele ja ka Kristuse ja mitte ainult Kristuse ajalugu, ka juutide ajalugu, mis näitab, kuidas juudid ju rahvusena on pea 2000 aastat olnud nüüd blokeeritud sellele Jumala ilmutatud tarkusele Kristuse suhtus, on vaid nüüd armuvalikuga jääk, keda Jumal on nüüd endale valinud ja ilmutanud oma poja Kristuse tõe. See näitab tõepoolest, et ka maailma nii-öelda targimale protsentuaalselt võiks olla rahvale nagu juutidele, on Jumala tõde 2000 jooksul jäänud kätte saamatuks, sest Jumal ei ole väljatud valitud isikutel tema hulgast seda tõde ilmutanud. Ei aita inimlik tarkus, mis Jumal on varjule pannud, mida ta nii-öelda varjab, mida ta ilmuta, see on inimesele ka targale mõistusele kätte saamatuks osutunud. Aga me end salm algas siis kuues salm sellega, me kuulutame tarkust täiuslike seas. Ja selle tarkuse kohta öeldi, et see ei ole siis selle maailma ajastu ja ülemate tarkus, kes hävivad, vaid see on siis, nagu ütlesime, salajas varjatud tarkus, mis on küll Jumala poolt ette määratud, aga samas kätte saamatu inimesele. Siin on siis kuulutamine tarkust täiuslike seas. Noh, selle täiuslikkuse all võib arvata, on arvatud, et sen viitatakse teatud gnostikute klassifikatsioonile, et seda kasutatakse, kuid see täiuslikkus võib viidata, ilmselt viitab nii-öelda kogu usklikkonnale põhimõtteliselt, antud juhul siis konkreetselt Korintose kogudusele. Täiuslikkuse mõiste, kreeka keeles teleios, tähendab siis sellist täiskasvanulikust, lõpune jõudnud, seal on veel teisi tähendusi, või seda, kes on teatud professionaalselt, teatud asjas arenenud nii-öelda kas või meistri tasemele. See täiuslikkuse mõiste on kahtlemata inimesele nii-öelda raske koorem, seepärast, et inimene tunneb ju väga hästi, et täiuslikkus ja inimlikkus, mis on inimesele põhiomane, on nii-öelda mitte kokku sobivad. Mõni võib küll teatud kitsas alas nii-öelda saavutada mingi täiuslikkuse mingi, suhtlise täiuslikkuse, kuid üldiselt, kui me puudutame juba tähtsamaid küsimusi nagu vaimulikkus, tarkus, kõrge moraal, siis täiuslikkusest jääb inimene mitte ainult kaugele, vaid sageli väga-väga kaugele. Ja selles mõttes see mõiste nagu täiuslikkus ei sobiks inimestele, kuid me teame, Uus Testament ka kasutab pühade mõistet kristlaste puhul, usklike puhul, mis on veelgi nii-öelda ju raske kaalulisem, võiks öelda veelgi raskem, koorem kanda, aga ta kasutab seda teises selles mõttes tähenduses, ei hakka puudutama täpselt, et sõnadel püha on ka nii-öelda, vähemalt inimruugis on ka kaks tähendust. Ja ka siin täiuslikkus tähendab tegelikult mitte seda, et me oleksime täiuslikud või et me ka siin maa peal jõuaksime täiuslikkusele, vaid see tähendab, et Jumal on midagi teinud inimese jaoks. Esimese Korintuse esimene peatükk viitab ka sellele, kus on öeldud see koguduse kohta, Jumala kogudus pühitsetuile Kristuses, Jeesuses kutsutud pühadele. Nii et ja ka Hebrea kirja räägib näiteks, kuidas Jumal nii-öelda on pühitsemine, toimub teatud määral, ta ütleb ühel hoobil. Ühel poolt on ta protsess, eluaegne protsess, ja teiselt poolt räägib millestki, mis toimub ühel hoobil. See tähendab mingi Jumala tegu, mille täiuslikkus ei seisne mitte siis selles inimeses, vaid selles Jumala poolt lõpule viidud teos selle inimese juures. Nii et see täiuslikkus on selles, et Jumal on teinud oma teo inimeste juures, ta on midagi lõpule viinud ja see täiuslikkus on siis selles, mitte inimlikus täiuslikkuses. Nii et see on viide siis ilmselt kristlastele. Ja nüüd siis tuleb edasi see, kus hakkab peale, võiks öelda, kuni peatüki lõpuli minem, nii-öelda ränk vastandamine. Vastandamine, nii nagu Kristuse poolt siis ka selles Matteuse evangeeliumis, kus Jumal ühtedele ilmutab väetimaile, jõud nõrkadele ja nii edasi, keda tema on valinud, ilmutab tõed ja siis suurelistele, ülbetele, selle maailma valitsetele, nendi jätab siis kõrvale. Nüüd algab vastandamine. Ühelt poolt selle maailma tarkus ja teine siis tema valitutele antud tarkus, selle maailma ajastu ülemate tarkus ja taas need siis, kes on maailmasoost halvast soost ja põlatud ja nii edasi, nendele kingitud tarkus, vaimulik inimene, siis hingeline inimene ja muud vastandamised. Nüüd võiks öelda, algab siis vastandamine. Ja see vastandamine ka teoloogiliselt ei ole ainult siis nii-öelda inimese tavalist igapäeva elu puudutav, vaid see on, nagu öeldakse siis, esatoloogiline, see on igavikkuulise asju ja lõplike asju puudutav vastandamine. See tähendab, viide on sellele, et kui meile Piibel ka räägib selle maailma ajastu lastest, siis ta räägib ka nendest, kes on väärt, Kristus räägib sellest, kes on väärt jõudma tulevasse maailma ajastusse, kus elukorraldus on teissugune. Ometi selle need ka, kes on väärt jõudma, nagu ta ütleb, kord tulevasse ajastusse, elavad praegu sellesse maailmas. Aga Piibel ütleb ka nende kohta, nad ei ole sellest maailmast. Ja Kristus tunnistab evangeeliumist, nad ei ole sellest maailmast, sellepärast maailm vihkab neid. See vastandamine viitab sellele, et see tulevas need inimesed, kes põhimõtteliselt on küll praegu veel maa peal, on ometi selle päästmise läbi saanud tulevase maailma ajastu ja uue riigi, nimelt tulevase Jumala riigi kodanikud. Meie ühiskond on taevas, ütleb Paulus selle kohta. Kust me ka ootame siis Jeesust Kristust? Me oleme taevariigi kodanikud selle, mis ei ole veel siia maailma sellel kujul tulnud, nagu ta lõplikult kord tuleb. See tähendab teatud määral, võiks öelda, esatoloogiline tuleviku inimene elab siiski selles maailmas ja selles mõttes, võiks öelda, on olemas selline kattumispiirkond. Inimene elab ja tegutseb veel selles maailmas, aga tema kodakondsus kuulub juba väljaspoole siit. Kõik tema suundumused, eesmärgid on seotud selle uue tulevase ajastuga. See on, võiks öelda, siis see, mis puudutab neid, keda Jumal on kutsunud ja kes selle kutsele on vastanud. Nüüd, nii nagu see vastandumine näitab, suurem hulk inimesi läbi ajaloo ei ole seda ära tundnud. Teisit öelduna, suurem hulk inimesi on jäänud ja jäävad selle maailma lasteks. ja hukkuvad kord selle maailmaga. See on tõepoolest nii, et enamuse inimese pilk ei ulatu igavikuliste asjadeni. Mõni inimene on nii kaugel, et peaaegu ta võibolla ei mõtlegi neist. Rääkimine temaga on asjatu vaev. See teda kas pahandab, vihastub, jätab ükskõikseks ja osas inimesi peaaegu see kunagi ei puuduta. Mõned küll aegal puudutavad neid küsimusi, kuid see jääb nii-öelda sinna paika. Ja on ka neid, keda küll see puudutab ja ka kätte saab, kuid kes selle kaotavad elu jooksul. Ja nõnda on inimesed kõige selle kõige tähtsama või kesksema mõistega, mis siin on, Jumala vaim ja vaimulikkus, olnud väga halvasti seotud ja sellest väga halvasti aru saanud. Kõik, mis muutub Jumalasse vaimulikkusesse, on inimeste jaoks läbi sajandite olnud rängaks komistuskiviks ja ka pahanduskaljuks. Poola kirjanik Witold Gombrowicz oma päevaraamatus ütleb nõnda, mis Jumalasse puutub, siis pole mõtet unistada absoluutsest Jumalast, muistest kõrgustes Jumalast. See Jumal on minu jaoks täiesti surnud. Ma ei leia endast sellist Jumalat kohe kuidagi. Minul ei ole selleks materjali. Aga ma võiksin tunnistada Jumalat kui abivahendit, teed või silda, mis viib inimeseni. Ja ta ütleb ka põhjenduse, miks see nii on. Sest kogu mu elu, kõik mu kogemused ja kõik mu intuitsioonid on tõuganud mind selles suunas. Mitte Jumala, vaid inimeste poole. Ta väljendab tegelikult tohutu hulga inimeste traagikat, et inimene jääb seotuks ainult selle maailma ajastu inimestega, kuid miski ta ei leia, et tema elu jooksul oleks miski tõuganud teda Jumala poole. Muidugi, ta ei ole seda tähele pannud ja tahtnudki tähele ehk panna, sest need asjad, mida jälle täpselt ei puuduta, on Jumalal olemas iga inimese jaoks, mis tõukaksid teda mõtlema ja otsima Jumalat. Need on Jumalal inimese sisse pandud. Me teame piiblist, kuid inimene salgab neid maha, ei pane tähele ja nii edasi. Ja nii avaldab see mees siis sellise traagilise tunnistuse, et Jumal on tema jaoks täiesti surnud, see tegelik Jumal, tõeline Jumal, maailma looja, päästja. Ja kõik, mis tal on, on see maailm ja sidemed selle maailmaga. Sotsiaalsfäär, vaimulikusfääri pole, see puudub. Ja kahjuks ei ole see selle kirjaniku tunnistus, vaid see tunnistus haarab tohutu tulka inimkonnast suuremal või vähemal määral, mitte kõiki nii drastiliselt, nii negativistlikult, kuigi on veel negativistlikumaid ja eitavamid seisukohti, kuid siiski ühel või teisel määral. Inimestele jääb vaimulikus võõraks. See, mis on esmatähtis Paulusele edasi anda Korintuse kogudusele kirja kaudu, jääb inimestele võõraks, mõistetamatuks ja arusaamatuks ja nagu Piibel ütleb, et sellel on taga ka sügav tagamaa, see ei ole juhuslikult vaid nii, vaid Jumal ise seisab ka selle taga. Miks on see nii? Omaaegses vaidluses kaks maailma tuntud teoloogi, Martin Luther, vaidles oma raamatus Tahteorjus tolleaegse tuntud katoliku teoloogi Rotterdami Erasmusega, kes oli tuntud õpetlane ja teoloog ja nagu teda ka püütakse ka isegi ateistide poolt serveerida humanistlike vaadetega. Neil olid paljudes asjades erinevad seisukohad ja selle Lutheri peateos Tahteorjus ongi suures olet suunatud Erasmuse kontseptsioonide, eriti just tahtevabaduse küsimuse vastu. Selles poleemikas oma raamatus Martin Luther, ma tsiteerin nüüd teda, puudutab ka seda küsimust, Korintose kirja küsimust, millest see tuleb. Et mitte ainult inimesed, kes ei mõtle, kes elavad, väga võiks olla lihaliku maist elu, kelle nii sügavalt tõsimus küsimus nagu üldse ei jõuagi. Aga miks samas on maailmas ka väga palju tarku inimesega võimekaid, väga intelligentseid inimesi, kelle nii ometi samamoodi vaimulikud küsimused kuidagi pärale ei jõua? Ja üheks põhjenduseks, mida on siis toodud, on see, et pühakiri ei ole selge, et pühakiri jätab võimalusi mitmeks interpreteerimiseks ja tõepoolest pühakirja, kui me vaatame kas või usuvoolusid, need interpreteerimisi teatud kirjakohti on tohutult, kümneid, sadu ja tuhandeid võimalusi ühtes või teises kohtades. Ja tundub, et ebaselgus on see, mis ei lase õigesti paljud asjadele mõista ja kui olete lõpetamatu ka, et siis ei saagi sealt midagi head loota. Et pühakiri on täiesti ebaselge ja ka teatud ilmselt katoliikluses olev teatud seisukoht ja nii-öelda paavstlik seisukoht oli, miks ka ilmselt ei antud näiteks rahvale, katoliku kirik ei annud rahvale kätte piiblit, oli ju üks argumentidest oli see, et rahvas kui õppimatu võib nii-öelda valesti interpreteerida, et preester on nii-öelda õppind inimene, anna rahva kätte, ta interpreteerib valesti enda hukatuseks tõepoolest, kas see on pole nii-öelda vale. Piibel ka räägib sellest samast ohust, kuidas inimesed võivad väänata Jumala sõnu ise endale hukatuseks. Kuid nii-öelda, et piiblis on piisavalt ebaselgust, et inimene ei suuda sest üheselt aru saada ja interpreteerib enda lukatuseks. Et selle tõttu tuleb ainult valitud inimeste kätte. Samas ajalugu näitab, et need samad valitud inimesed, ka väga õpetatud teoloogid, preestrid, on teinud tohutult ränkasid vigu ja me teame ka katoliiklikus teoloogias tänapäeval, kas või Neitsimaaria kultus või muu, mis on ju tegelikult täiesti ebapiibellik ja valeõpetus ja seal on teisigi valeõpetuslikke momente, ei ole suutnud ka nii-öelda kõrge haridus ja sajandite pikkused nii-öelda kogemust edasi andmised, nii-öelda suutnud tegelikult vältida tohutuid ja ränkasid vigu nii-öelda teoloogilises mõttes või ka kristlaste eneste juures. Ja nüüd siis Luther, kes tegelikult ka ütleb, et üheks põhjuseks, miks ta üldse selle raamatu kirjutab ja miks ta selle poleemikus astus, on just see, et nii-öelda selle paavsti võimu seisukohale, et pühakiri on ebaselge ja saladuslik, ja et vaba taht ja ka vaba tahte nii-öelda osale, mis on siis, mille juhtu täpselt praegu ei tule. Et see on tema põhjuseks ka, et sellele vastu hakata on Paulus siis ette võtnud nii-öelda selle põhjaliku teose, tahteorjus. Ja nüüd ma tsiteerin, mis puudutab ka seda, kus ta vastab selle küsimusele, miks siis paljud selle maailma targad. Siin muidugi, siin ka on eriti puudutatud muidugi mitte selles Korintuse kirjas antud juhul vähemalt eesotsas selle ajastu ülemate tarkust, kes ei ole siis üldiselt mitte vaimulikud targad, kui piibel puudutab ka nii-öelda teise usuliste tarkasid. Miks on siis piibel jäänud nii-öelda suletuks nende jaoks? Ja nüüd Luther ütleb nõnda, nii siis, kui pühakiri on täiesti selge, nagu tema väidab, vastandina paavsti seisukohale, ütled sa, millest polemiseerib siis Erasmusega? Millest siis see, et nii paljude sajandite vältel valjapaistvade lindiga inimesed on olnud selles osas? Selles osas pimeduses vastan. Nad olid pimeduses vaba tahte auks ja kiituseks, et saaks nähtavaks see suurepärane jõud, mille abil võib inimene saavutada seda, mis on vajalik igaveseks pääsmiseks. Muidugi see, kes vaatab ja ei näe, kuulab ja ei kuule, saab aru ja taipab kõige vähem. Siia kuuluvad ka Jesaja raamatu sõnad, mida tihti esitavad Kristuse evangelistid. Kuuldes te kuulete ega mõista ja nähes te näete ega taipa. Mida muud see tähendab kui seda, et vaba tahe või inimsüda on seda võrd allutatud saatanale, et kui seda tahet imelisel kombel ei ärata püha vaim, ei võida ise enesest, ei näha ega kuulda seda, mida selgelt näevad silmad ja kuulevad kõrvad, mida võib käega katsuda. Sellisel määral on inimsugu õnnetu ja pime. Sellepärast pole midagi imelikku, et jumalikes asjades on sajandite vältel nii paljud väljapaistva mõistusega mehed olnud pimeduses. Inimlikes asjades oleks see asja imeks pandev. Jumalikes asjades oleks palju hämmastavam see, kui keegi oleks lakanud olemast pime. Hämmastav pole aga see, et üle üldse on kõik pimedad. Kuna nagu juba rääkisin, ilma vaimuta on kogu inimsugu ei midagi muud kui kuradi looming, kui kuradi kuningriik, pimeduse korratu kaos. Nii otsustavad ja rängad sõnad, aga täiesti piibelikult põhjendatud sõnad, inimkonna äärmiselt armetusseisundist Jumala palge ees, ütleb ka Luther, polemiseerides siis Erasmusele vastuseks sellega, millest siis tuleb, et selle ajastu tarkad arutlejad, nagu Korintose kirja esimest peatükis ju ka räägitakse, kus on selles sinna see ajastu targad arutlejad, kus on filosoofid targad juhid. Miks nad ei ole jõudnud selle Jumali tõeni? Nagu Paulus ütleb, oleks imeks pandav, kui nad oleks jõudnud. Sest see on Jumala salajas, varjatud tarkus, mida ta ilmutab neile oma tingimustel, kellele ta tahab ja tingimustel nagu ta tahab. Ülejäänuid, aga jätab kõrvale teatud ajaks ja pakub siis võimaluse ja kui inimene vastu ei võtta, siis ta paadutab tema. Me teame, piibel sellest räägib. See tähendab, inimesele endale ei ole meelevalda Jumalale ligineda ajal, mil ta tahab ja siis, kui ta tahab, vaid siis, kui Jumal talle kutsub ja oma vaimu talle annab ja vaimu kaudu kutse talle esitab. Nii, Paul, nii siis Luther vastab poleemikas Rotterdami ja Rasmusele ja toob tegelikult selle sama välja, mida siis ka esimese Korintuse kiri ju tegelikult kahes ka esimeses peatükis väga selgelt ja korduvalt rõhutab, et on selline tõsiasi maailmas, et paljud selle maailma targad, arutlejad, nii ta võiks öelda ka mõtlejad, ei ole jõudnud tegelikult Jumala tõeni. See nüüd vastupidine pool, et selle tõeni saab jõuda vaid tõepoolest Jumala abiga, näitab ka see sama kirjakoht, mille kohta ütlesime, mille Mattuse 11. peatükist, mille kohta siis on arvamusi, et see loetud Korintuse kirjakoht on selle Mattuse 11. peatüki võiks olla pauluslik interpretatsioon. Ja nimelt see on see 11. peatükk. Antud juhul ma loen küll praegu veel Mattuse 16. peatüki salmid 16 ja 17. Kui me teame, Kristus küsis kord jüngritelt, et keda siis inimesed ütlevad mind olevat. Ja jüngrid esitasid talle need vaated, mida nad olid kuulnud inimestest arvat olevat. Ja siis ta küsis ka Peetruselt ja tema andis siis oma vastuse ja siis ka enamuse apostlite vastuse. Me ei tea, kui kaugel keegi apostlitest oleks oli jõudnud, ilmselt Juuda vastus ei olnud. Ja kas kui paljud teised jüngritest olid selleni jõudnud, me ei oska öelda, aga Peetruse vastus oli ja ilmselt oli ka vähemalt osade apostlite tunnetus selleni jõudnud, mida siis Peetrus vastab. Siimon Peetrus vastas ning ütles, Mattuse 16:16-17, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Jeesus vastas ning ütles temale, õnnis oled sa Siimon Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda teada ilmutanud, vaid mu isa, kes on taevas. Ka siin väga selgesti ütleb ta selle, et ei aita ka, kui ei aita haritus ja haridus, ega harimatus ka ei aita. Peetrus oli kahtlemata vähese haridusega võrreldes kirjatundjate ja ka preestrite või saduseridega. Aga tedagi ei aidanud ei haritusega harimatus, vaid tema õndsus, nagu Kristus ütleb, oli selles, et Jumal oli talle ilmutanud selle, kes on Jeesus Kristus, et on tema poeg. Ja ütles ka väga selgesti, liha ja veri ei ole seda ilmutanud. Sarks ja haima, kreeka keeles siis liha ja veri, tähendavad on täiesti tolleaegne tavapärane väljendus, mis tähendas langusjärgset loomupärast inimest. See on tavalist inimest, kes mõtleb, arutleb, tunneb, nii nagu tavaliselt inimene ikka arutleb, mõtleb ja tunneb. Ja Kristus ütles, et selline tavaline loomupärane mõtlev inimene, kes elab ja tegutseb maailmas, ei ole sulle seda asja selgeks teinud. Mitte sinu oma mõte ei ole selleni jõudnud, vaid Jumal seda visa taevas. Ja see nüüd, et Peetrus teadis, kes Jeesus on, see tähendab teist öelduna, ei olnud nii-öelda tavaline, loomulik tunnetus. Vaid see oli tegelikult Jumala teatud saladuse, varjule pandud saladuse ära tundmine. Kuna Mattuse 11:27 ütles ju nõnda, kõik on mu isa annud minu kätte ja ükski muu ei tunne poega kui ainult isa ja ükski ei tunne isa kui ainult poeg ja see, kellele iganes poeg tahab seda ilmutada. Nii et ka see viitab nüüd sellele, nii Mattuse siis 16 kui Mattuse 11 peatükk, et see tunnistus, mida Peetrus andis, sai olla ainult sellest, et isa või poeg ilmutavad kellelegi inimesele midagi selle taolist See on ainsaks sellise peetrusliku tunnistuse aluseks saab olla. Liha ja veri inimese loomupärane mõtlemine ei saa selle tunnistuseni põhimõtteliselt jõuda. See on siis Jumala ilmutuse tunnetamine. See sõna või see mõiste nüüd, mida jõuamegi, on see, et see on Jumala ilmutus. Kui Jumala salajas olev ja varjatud tarkus, mida siis Korintuse kirja nimetab, kui see kellelegi selgeks saab, lahti läheb, ilmub. Kui keegi hakkab seda tunnetama nii, nagu ta on antud, siis seda piibel, seda mõistet nimetab ilmutamiseks. Ja selle ilmutuse tagamaa saab olla siis nagu selles kirjakohas Mattuse evangeeliumis Kristus räägib isa või poeg ja Korintuse kirjakohas räägib Paulus, see on püha vaim. See tähendab kokkuvõttes võib öelda, ainult Jumal on see, kes saab seda tüüpi ilmutuse inimesele anda ja nii-öelda inimliku rada, mis selleni sama ilmutuseni jõuaks, ei ole olemas. Ja Peetrus vedab sellega, me teame ka, et selle sama tunnistusega ju tegelikult, selle sama, ütleme, üleloomuliku, mitte üleinimliku tunnistusega, Peetrus juga tegelikult eristus nendest teistest, kelle kohta jüngrid ainult tunnistas, mida nemad Kristusest arvasid. Ka nemad nägid, et Kristuses on rohkem kui tavaline inimene. Nad pidasid tema prohvetiks, kas surnust üles tõusnud prohvetiks või kellekski teiseks prohvetiks. Või kelleks nad teda ka ei arvanud, aga ükski nendest tunnistustest, mida rahvasest nii ta kuuldi ja koguti, ei annud välja samasugust tunnistust, nagu Peetrus seda ise tunnistas. See tähendab loomu inimeste erinev loomupärane meel ei olnud jõudnud selle tõeni ja ta ei võinudki jõuda. Elmar Salumaa, Luteri teoloog, ütleb selle kohta. Selles aktis võtab Jumal katte, selles ilmutamise aktis, mitte ainult oma saladuselt, vaid eemaldab katte ka inimese loomupäraselt vastuvõttu meelelt. Nii et ta tõepoolest hakkab nähes nägema ja kuuldes kuulma ning sellega seoses ka mõistma. Katte ei võeta mitte ära ainult Jumala ilmutuselt, vaid ka inimese langenud inimese loomupäraselt meelelt, vastuhakkajalt meelelt, mis takistab teda Jumalat mõistma ja Jumalat vastu võtmast. Sellest samast tohutust vastuolust, põhimõttelisest ja lepitamatust, nagu piib või nagu filosoofist öeldakse antagonistlikust vastuolust, räägib ju ka roomakirjas Paulus, kus ta räägib, et lihamõtteviis on surm ja ta ütleb, et see ei lepitu mitte kunagi ega alistu Jumalale ja ei võigi alistuda. Ja ta ei seisest teiselt poolt vaimumõtteviis või vaimumeel, mis siis on elu ja rahu, mis viib siis igavesse ellu ja annab inimesele Jumala rahu. Need kaks mõtteviisi on tõepoolest niivõrd lepitamatus vastuolus, et kui Jumal ei eralda katteid ühelt ja teiselt poolt inimese meelelt ja oma saladuselt, ükskõik kumb katte jääks keemaldamata, ei ole inimene võimeline seda katteid ise eemaldama ega nendesse saladustesse tungima ega päästet omandama. Ka see viitab taaskordselt sellele, et inimene peab selles maailmas, sest tema ainus suhtumine Jumalasse saab olla alandlik ja Jumala kartlik, sest ta peab arvestama, et tema ei valitse ei aega oma saatustega oma võimalusi, kuna ta saab Jumala tulla. Vaid ta saab tulla ainult siis, kui Jumal talle selle võimaluse pakub ja kui ta need võimalused ja korrad oma elus mööda laseb, siis see võimalus tema elu võib veel jätkuda siin maailmas, kuid Jumala juurde tuleku võimalusi tegelikult selles elus enam ei sisaldu. Sest kui Jumal ei kutsu, kui Jumal katteid ei eemalda, siis ei saa tulla. See on kahtlemata, mis peab inimest mõtlema panema, et ta peab kasutama õigesti neid kutseid, mida ta tunneb oma elus Jumal talle esitavat. Hellenistlik kreeka mõtteviis ilmutuse kohta oli teissugune. Ja see lähtus sellest, et inimese Jumala tunnetus oli seotud inimese poolse loomupärase, arendatava inimeste võimete, oskuse, intellekti ja kogemuste kaasabil nii-öelda saavutatavana. Inimene võib jõuda Jumalani igal ajal, kui ta tahab, kui ta hakkab pingutama oma mõtted selles suunas, et jõuda Jumalani. Kui tal tulevad kogemusi, kui ta tegeleb nende asjadega, siis võib ta igal hetkel põhimõtteliselt oma elu etapis jõuda rohkemal või vähemal määral Jumala tunnetamiseni. Helenistlik mõtteviis, millega ju Pauluski kokku puutus, oli selline. Paulus ja Piibel ja Kristuse sõnad tõmbavad sellisele lootusele kriipsu peale. See ei ole võimalik. Taas, siteerides Elmar Salumaad, ta ütleb nõnda. See on vastandlik piibellikule arusaamale, kus on olemas selge ning inimese poolt põhimõtteliselt ületamatu piiri on Jumala ja inimese vahel. Inimene tunnetab Jumalat ka tema ilmutuses üksnes siis, kui Jumal teda ise puudutab, teda kõnetab ning selle kaudu end Jumalan ilmutab. Kui Jumal end ilmutuses sel viisil inimesele ei ava, siis ei saa inimene teda ka mingil viisil tunnetada. Ei aita siis maailma tarkus, õpitus, võimekus. Kui Jumal on pannud katte peale, nii nagu me teame juutidele teatud ajani, ei ole keegi väljaratud Jumal armuvalikud mööda jääk sellest kattest läbi murdma võimeline. Vaimulikus on siis peidetud Jumala katete taha. Peaksime ütlema, jah, ega inimesel siis ei jää muud lootust, kui alandlikult oodatama võimalust. Siiski see võimalus ei pea, me teame piibelikus mõtteski, olema selles mõttes passiivne, et inimene ootab, kuna Jumal teda kutsub. Need kutsed võivad inimesest mööda minna tähelepanematult, kui inimest ei huvita, kui ta ei kuula mõistuse häält, kui ta ei kuula südametunnistuse häält, kui ta elusündmusi tähele ei pane ja ei mõtle, mis Jumalal on. Jumal, keda ka ei tunne, aga kes põhimõtteliselt võiks olemas olla, äkki see temaga räägiks. Jumal on pannud inimese sisse igaviku, südametunnistuse ja teatud sunni teda otsida. Ja inimene ei tohi seda maha salata, isegi kui ta teab, et otsimine võib kesta pikalt, aastaid või aastakümneid. Ja et nii kaua, kui Jumal ilmuta, jääb otsimise lõppresultaat saavutamata. On inimene kohustatud otsima nii kaua Jumalat, kuni Jumal selle katte eemaldab. Inimesed aga seda ei taha teha. Inimeste häda ei seisne selles, et ühelt poolt katted on peal nii mõistusel langenud inimesel kui Jumala varjatud saladusel tema päästesõnumil. Me teame, et evangeelium on rõõmusõnum, mis on kuulnud terves maailmas, aga suuremal osal inimesel on ta kattega sõnum. Pauluski räägib sellest. Aga inimene võiks teha midagi omalt poolt, teades, et ta peab olema alandlik Jumala ees ja otsima seda võimalust ja kasutama võimalust, kui Jumal selle pakub. Kuid ta peab otsima nii kaua nende võimaluste piiris, mis tal on. Tal on antud mõistus, südametunnistus ja muudki võimalused ja ka teatud pääsemised, mida Jumal on inimesele või head teod, mida Jumal on teinud inimestele või ka imed. Paljud inimeste elus on olemas teatud imesid, mida nad tunnistavad, kuid mille üle nad ei taha süveneda või arutleda, mis on selle tagamaa. Inimene peab tegelema niisuguste küsimustega oma hinges. Ta peab võiks olla teatud, et ta ei saa ennast päästa, kuid mida ta saab teha, on ta kohustatud tegema. Ja piibelikus mõttes on see, nagu tähendamissõna külvajast, ta peab valmistama oma südame põllumaa. Selleks, et kui tuleb seemne külv, see seeme kasvaks ja kannaks igaves elu vilja, sest hea seemne viskamine kõlbmatule põllule ei aita. Ometi nagu teame, on inimene väga halvas seisus ka selles, et ta sageli ei tunne huvi tõeliselt vaimulike ja sügavate asjade üle. Olen nimetanud neid andmeid, aga lühidalt teatud osa nendest andmetest, mis kuulub ka sellesse mõttesse, ma nimetan veel. Nimelt üks Asher Shkedi Hebrea ülikoolist Jerusalemmas tehtud sotsioloogiline uurimus, kus ta uuris 52 kooli õpilast vanuses 8-12 klassi õpilased, kes on siis õppinud üsa maast madalast Iisalis, on riigikoolides ja ka lasteaedast kuni lõpuklassideni välja religiooni või usuõpetus, vanatestamendi õpetus. Ja ta uuris neid õpilasi siis nende arusaamist piiblist ja tegi just selle vahega, kas õpilane saab asjadest aru vaimulikult, sotsiaalselt, ei saa üldse aru või saab veel siis aru traditsiooniliselt või kultuuriliselt. Detailisesse ma ei lasku, kuid teatud lühidalt teatud kokkuvõtted, mis näitavad, mis peegeldavad ka tegelikult, võiks olla hästi, küllalt hästi haritud inimesed, sest need inimesed 8-12 klassi on ju väga kaua tegelikult usõpetust pidanud õppima meie mõistes. Ja ometi ei ole see toonud kaasa vaimulikust väga paljude juures. Vaid 9 õpilast 52 on siis umbes 17%. Andsid nii-öelda normatiivteoloogilise ehk õige vastuse seletuse sellele vaimulikele küsimusele või seletusele, mis nad pidi intervjuus andma, nii piibli kui Jumala, vanatestamendi Jumala kohta. Ainult 17%. 30 õpilast, see on siis 58% üle poolte, andsid sotsioloogilist tüüpi vastuse, mitte vaimuliku tüüpi vastuse. Ja veel asja halvem, nii pea, see oli piibli suhtes. Kuid nendest 30 ainult 10, ehk üks kolmandik, nägid piibli allika ja autorina Jumalat. Nii et suhtumises Jumalasse oli pilt veel palju halvem. Ja summaarselt vaid 4 õpilast, ehk 1/13, ehk 8%, ütlesid, et piibel ei oma neile mingisugust tähendust. 4 õpilast, väga vähe, tõesti. Mingi tähendus piibli on kui vaimuliku sõnumi allikas. Kuid pilt halvenes oluliselt peaaegu 5 korda, kui sama küsimus puudutas Jumalat. Kui inimene piiblist saab veel midagi aru, sest seal on ju kultuurilist, üldinimlikku, eetilist, muud taolist ja mida inimene veel jagab ja millest ta midagi veel jagu saab. Kui asi läheb kõige tähtsam juurde, piibli keskse sõnum juurde, selle vaimuliku sisu juurde, piibli autori ja tagama suhtes, nii asi halvenes 5 korda nende õpilaste juures. Ja rohkem kui 1/3, 19 õpilast, 37%, oli distantseerival või eitaval seisukohal Jumala suhtes. Piibli suhtes oli siis ainult ju tegelikult 8%. Nii et 5 korda rohkem. Ja kokkuvõttes vaid 1/3 õpilastest summaarselt suutis leida, see on siis kõikist õpilastest vanatestamendil teatud sisutähenduse, selles mõttes siis ka vaimuliku tähenduse, ülejäänud, aga ainult kas eitasid, see oli siis vähemus, või ainult sotsioloogilist, kultuurilist tüüpi traditsionaalse lahenduse. See näitab ka tegelikult seda sama asja, et inimeste mõistuse ees, nende õpilaste ees ka, ja saman ka õpilates uuringud on tehtud ka õpetajate suhtes, need sama religiooni õpetajate suhtes, kes on samas nii osad religiooni õpetajad on usklikud ja osad on uskmatud ja need on ka igasuguseid. Ja nii õpetajatel kui õpilastel on väga palju neid, ma praegu õpetajate kohta ei oska 100% öelda, kellel tegelikult see kate on kogu aja peal ja kes seda vaimulikku tagamaad ei mõista. Ja nagu me näeme, on neid, kes ei mõista seda kõige piibli kõige tähtsamat osa, seda päästvat osa, mida toob esile vaim, mida ilmutab isa, mida ilmutab poeg. See ainus, mis päästab inimest, paraku seda enamus ei mõista. Ja kahjuks on see, et see ei möödu, kui nüüd need õpilased lõpetavad kooli ja lähevad ülikooli ja õpivad ja töötavad edasi, tuleb elukogemusi. Paraku see ei võta katet nende elult. Ja kui tuua võrdpildina ka siia meie oma Eestimaa pilt sellest, mis see vaimulikus või vaimulikuse puudus ju tähendab, oli ju sellel aastal kevadel 1. aprillil ülestõus pühade ajal küsis Postimees 6 inimest selle kohta, mida tähendab teile lihavõtted, ehk siis teisiti öelda on siis ülestõus, mis pühad. Vastate hulgas olid erinevad inimesed teoloogist, bioloogini või ta võibolla ei ole bioloog, ühesõnaga ta on looduskaitsetegelane välja ja vahepealsed inimesed ja ka politseiprefekt. Mitte ükski nendest 6 kaasarutku teoloog ei suutud anda piibelikku, üleüldist piibelikku vastust ja ka isiklikku vastust. Mitte ükski neist 6 inimesest ei omanud nii-öelda isiklikku vaimulikku suhet ülestõusmispühasse ja ei annud ka isegi teoloog, ei annud mitte isiklikku suhet, mis tal puudub. Seda teoloogi ma tean ja see kindlasti temal see ka puudub. Aga ükskõnest inimestest ei suutnud siis anda ei isiklikku vaimulikku vastust, ega ka, noh, teati küll seda kiriku püha. Aga vaimulikku tähendust ei suutnud mitte ükski näha. Ja politseiprefekt oli ainus, kes suutis välja tuua sotsiaalse tähenduse. Ja öeldes ise, et ta on küll kirikust eemal olev inimene ja kirikus neile ei käi ja käib ainult jõulude ajal käib, mis on tema jaoks nagu teissuse tähendusega. Aga tema ainus siis oli nende hulgast, kes mõistis võiks öelda siis piiblisele vähem tähtsat tähendust, nii-öelda sotsiaalset tähendust ja avaldas kahetsus selle üle, et kristlik haritus on meie maal nii-öelda vähenenud ja leidis seda, et usuõpetuse tulek koolidesse võiks tõsta moraali ja nagu ta ütleb ka sellega kergendada tegelikult politseitööd. Kes peab võitlema suure hulga kuritegusega. Lihtsalt oma praktilise kogemuse värgus ta nägi, et piiblile uskus, piiblile vaimulikusel on sotsiaalne tähendus. Et ta võib midagi inimese elus muuta. See ei jõudnud vaimuliku tähendusega. Üle jäänud ei suutnud õieti mitte midagi välja pakkuda. Ma loen lihtsalt väga kiiresti märksõnad, mida keegi välja pakkus, mis on ülestõusmispühade tähendus. Need on kevadpühad, rohkem tööd, kus mõtlemiseks vähe aega. Looduse taastumine, kevade sissemurdmine, vaba päev, munade keetmine ja värvimine, perega koos olemine, ilmaliku kompostiku täitmine, pidulik lõunalaud, perekondlik püha, sugulaste külastamine. See oli, mida inimesed suutsid ülestumist pühast. Vaimuliku elu tsentrumist välja mõelda. Nagu oleks elanud kotis. Nagu poleks kunagi midagi kuulnud, ega suudaks anda ka puht formaalselt, nagu kooliõpile annab isegi paljud asja aru saama formaalselt õige vastuse. Ja ta võib teada, et see tähendus, mis see ülestõusmispüha tähendus on, aga sisulist aru saamist pole. Kate on peal, mõistusel, vaimul, tunnetusel. Ja tõesti, kui mõtlen, pole olemas inimliku jõudu, mis suudaks seda katet sealt rebida, väljatud Jumala vaim on see, kes seda teha suudab. See on inimkonna tohutu traagika, mida Paulus siin siis vastandub, millest kirjakohast lugesime. Ja kuulsime. Ja neid kirjakohti, et noh, need oli õige palju, nagu me nägime, mis tegelikult seda vastandamist kogu aja näitab. Aga Piibe ütleb ka selles 12. salmis, aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et teaksime, mis Jumal meile armust on annud. See maailma vaim ei viita siin ilmselt otseselt sellisele saatanale, kuigi teise Korintose 4.4 räägib saatanast, kui selle maailma valitseest. Ja nagu ka Luther ütles tegelikult sama mõtte välja, saatan valitseb inimeste mõtte maailma nii-öelda sügavas ulatuses. Siin see maailma vaim ei tähenda siis otseselt, et kõik inimesed oleks nagu kurja poolt eriliselt kurjale kihutatavad. Me teame, et tava elus inimene ei ole. Enamus inimesi ei ole mitte seda tüüpi kurjuse ilminguga, kuigi sellised inimesi on olemas. Vaid see viitab just sellele mõtteviisile või meelsusele, mida ka nimetasime vaimu meel ja liha meel või vaimu mõtteviis ja liha mõtteviis roomakirja 8. peatükki 6. salm, kreekakeelne sõna froonema, mis tähendab ka siis meelt või mõtteviisi või kalduvust teatud aru saamisele. Nii et ühelt poolt siis inimesed on piibelikus mõttes, nagu Luther ütleb, kuradi meelevallas ja nad omavad nii-öelda maailma vaim, nagu Paulus seda siis nüüd selles Korintuse kirjas ütleb, te ei ole saanud maailma vaim. Maailmas valitseb inimeste mõtted, valitseb maailma meel, maailma mõtteviis ja mida lõppkokkuutest tõepoolest juhatab ja suunab selle maailma vürst ehk saatan. Te ei ole saanud seda, vaid, ta ütleb, vaid vaimu, kes on Jumalast, et teaksime, mis Jumal meile armust on annud. Mis on Jumal meile annud armust? Selle kohta Paulus ütleb sellise sõna selles kirjakohas, mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja inim südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Ühelt poolt on meile antud neile, kes usuvad, kes usu tee lõpuni ustavad läbi, lõpuni käivad. Neile on antud midagi niisugust, mida siin pole näinud, kõrv pole kuulnud, inimese südamessegi ei ole tõusnud. Midagi, mis on kättesaamat, mis on praegu veel ka usklikele ilmutamata. Ja nagu me näeme, et usklik ei saa ka seda katet läbida, tal on läbitud, ta eest on ära võetud kate, mis on seisnud pääsemise teel ees. See kate, paljuski, mis puudutab tulevikku, on ka usklikele ees, sest Jumal ei ole seda lihtsalt ilmutanud. Ja usklik ei või seda läbi näha, kuid mitte kõike. Üks põhiline suurus, mida Piibel toob, ütleb Kristus ka evangeeliumis ja mina annan neile igavese elu. On igavases elu, see ka Luther toob välja igavese elu ja igavese pääsemise mõtte. On asjad, mis on siis iseendast inimmõistusele saavutamatud. Igavest elu on igatsenud ka paljud ju teised inimesed. Lootust auatagusele elusele on ju olemas ka täiesti mittekristlikel rahvastel. Kõige lihtsam usulistel inimestel on olnud igatsus, lootus ja tahtmine elada peale surma edasi. Kuid mis tingimustel see toimub? Millegi, kuidas peab inimene elama, et sinna jõuda, selleni välja jõuda? See on inimesele jäänud aru saamatuks ja häguseks. Jah, loomu poolest roomakirjas Paulus räägib ka inimesest, ta saab täita teatud, mis Jumala poolt südametunnistusse kirjutatud käskusid. Seda ta saab ja Jumal ka arvestab, nagu ta ütleb, Jumala oma kohtumõistmises nende inimestega, kes ei ole omanud tema erilist ilmutust, aga kes on järginud seda südametunnistuse ja mõistuse häält, mis Jumal on kirjutanud tema sisse, on seda järginud ja täitnud sellega Jumala tahet seda konkreetselt ja ilmutuslikult teadmata. Jumal arvestab seda, nagu roomakirjas Paulus räägib. Kuid iseendast igaves elu ja pääsemine, selliselt kui nagu Piibel ilmutab ja nagu Jumal seda esile toob, ei ole inimesele ega inimmõistusele kätte saadavad, vaid ka need on nüüd ilmutuslikud tõed. See, mida siis silmi ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis südamesse ei ole tõusnud, aga mis me teame, mis on seotud sellega, et Jumal on annud meile igavese elu ja selles elus on nad olemas. Selle kohta taas Martin Luther ütleb järgmist. See pärast, et sõnad ja igavene elu, ta peab siin ühte siis kõige piibeliku suurimat väärtust, mis inimesel antud igavene elu, kuuluvad meie usust kõige tähtsamate hulka. Aga see, milline tähendus on see juures vabal tahtel, sellest tunnistab Paulus 1. Korintuse kirja teises peatükis, mida me siis just vaatsime, ent Jumal on selle meile ilmutanud vaimu läbi. 1. Korintuse 20. Teiste sõnadega, kui vaim ei ilmutaks, ei teakski inimsüda sellest midagi, ei tunneks midagi ja pole seal midagi sellest öeldud, et ta, see on inimsüda, võiks läheneda või sellest ära pöörduda. Paulus interpreteerides siis seda kirjakohta salmi 9 ja 10, kus on öeldud siis Jumal on, mida silmi on näinud ja kõrvi ole kuulnud, toob rõhuasetuse selleli, et see on meile, nagu 10. salm ütleb, et Jumal on selle meile ilmutanud vaimu läbi. Rõhuasetusega vaimu läbi. See tähendab vastandina inimese soovile. Vabale tahtele, mis püüab oma ette sobival ajahetkel ja võimalusel Jumalani teed rajada. Ta vastandub tegudele, inimlikule tarkusele, võiks öelda ma Korintose kirjast, mis püüab leida lahendusi selles maailmas. Luther oma töös samas tahtorjuses toob rõhuasetuse selles kirjakohas just sellele. Jumal on see ilmutanud mitte tarkuse, mõistuse, inimese vaba tahte, tegudega, soovide läbi, vaid oma vaimu läbi. Katte võetakse ära ainult vaimu läbi. Inimsoovidel tahtmistel pole selleks jõudu. Ja see, et Korintose kiri selles kirjakohas räägib vaimust ja vaimulikkusest, viitab ka sellele, et vaim on ka piibelikus mõistes seotud just eriti tulevaste sündidega, just selle, mida me imetseme esatoloogiaga, tulevase ajastuga. Kui Paulus räägib, kui Kristus rääkis, et ilmutajaks on isa või poeg, ja Paulus räägib sellest, et selleks on vaim, siis see viide on just sellele, et vaim on ka eriti sellis mõttes isik, kes Kristuses ka tulevasi asju ta kuulutab teile. Ta võtab minu omast, et tulevasi asju. Tema viited on tuleviku, tulevasse ajastusse. Tema on piibelikus mõttes ka see, esimese teise Korintuse 1:22, kes meid ka on kinnitanud pitseriga ja annud vaimu pandi meie südamesse. Tema on siis, võiks öelda, ka see pitseri pand, mis just viitab ja vihjab, et sul on midagi varuks. Selles tulevases maailma ajastus, sina, kes sa usud, kes oled Kristuse Jeesus oma ellu vastu võtnud, sul on antud vaimu pant selles teadmises, et selles ajastus, mille kohe, mida silmi ole näin, kõrve ole kuulnud, inimes südamesse ole tõusnud, mida sinagi ei näe, vaim sinu sees tunnistab ja kinnitab, et sullegi on midagi varuks pandud sellesse ajastusse. See on see mõte, et me võime omada siin ilma nägemata, ilma teadmata, ilma tundmata, ilma kuulmata, võime ometi teada selle vaimu pandi läbi. Selle kaudu, et Paulus ütleb, et ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalalt. Selle kaudu võime me teada ja tunda, et Jumal on meile annud pärandi. Neile, kes on vastu võtnud ta vaimu ja kes seda järgib. Me vajame seda vaimu. Ilma vaimuta ei suuda ka meie. Ei puuduta seda järgmine peatükk kohe selle lõppedes. Algab ju sellest peale, mis viitab sellele, mida tegelikult ajalugu näitab, juutide ajalugu, kristlaste ajalugu, et ka kristlastel tekivad probleemid. Kate, vaimulikkuse puudus, lihalikkus, hingelisus on ka usklike probleem. Inimene arengus seisma, ei jõua teatud tõdedeni, kaotab oma elus teatud asjad selle asemel, et süveneda ja nii edasi ja nii edasi. Inimeses on vähe vaimulikust ja kõik maailmas ole püüab vastupidi seda vaimulikust kahandada, suunata teda ikka meelelise, lihaliku, hingelise, loomulikkuse ja taolise Jumala vastasuse poole. Inimene vajab aga vastupidi kõigele seda vaimulikust. Püha vaimu põhiline töö ja tähtsaim töö, mis üldse päästab inimest, on see, et ta teeb inimese vaimulikuks. Ja see ei ole tähtsus ainult pääsmise seisukohast, vaid ka meie tööefektiivsuse ja selle, kui palju keegi me suudame siin maailmas ära teha või oma seda mõju avaldada, on just seotud sellega, kui palju Jumala vaim on meis tegev ja töötav. Kui palju on meis vaimulikust, seda tõelist vaimust pärinevat ja kui palju on lihalikust, hingelikust, loomulikust või muud taolist, mis inimesi ikka ründab ja inimese ellu tuleb. Meil on võimalus selleks, et omada vaim, et paluda selle pärast. Ise me seda teha ei saa. Ja nagu öeldud, on selleks ainult üks vahend. Alandlik ja jumalakartlik palve Jumala poole. Et Jumal teeks seda, mida inimjõud ei suuda. Niiga kui oleme teel, saame aga teha selle osa, mis meil on. Need, kes ei ole Jumalani jõudnud, peavad otsima teda. Ja need, kes on jõudnud, peavad harjutama ja süvenema Jumala kartuses ja Jumala tundmises. Uurima ja mõistma, püüdma näha kõike, mis maailmas toimub läbi vaimulike mõõdupuudega. Lihtne on neid näha paljude inimlike mõõdupuud, sotsiaalsete, psühholoogiliste mõõdupuudega, kuid neist pole kasu. Meid endid ja kogu maailma mõõdetakse lõppkokkuvõttes ikkagi vaimulike mõõdupuudega. Ja sellepärast on ka meie vajadus, et me ise suudaksime nii endid kui maailma mõõta juba siin maailmas vaimulike mõõdupuudega. Selle kohta on siis nüüd kirjakoha lõpposa, mille kohta siis Paulus ütleb, me ei räägi mitte sõnadega, mida õpetab inimlik tarkus, vaid mida õpetab vaim ja seletame vaimseid asju vaimsetega. On asju, mida ei saa tõlkida psühholoogia keelde inimelus, mida ei saa tõlkida eetika keelde, mida ei saa panna sotsiaalsesse keelde. Ei saa panna. Vaimulike asju saab panna ainult vaimulikkuse keelde. Ja see on meie suur vajadus, et me oma elus püüaksime asju mõõta nii palju kui suudame vaimulike mõõdupuudega. ja tundma muret selle ees, selle pärast, et need vaimulikud mõõdupuud meie sees oleksid. Jumal on selleks meile võimalused andnud. Ja mõtleme siis sellele, mida saame teha oma elus selleks, et elada vaimulikult. Ja kuidas anda maailmale edasi sõnu, vaimulik sõnu, isegi siis, kui me näeme ja teame, et suurem hulk seda sõnumit vastu ei võta. Kuid ometi need, kes võtavad ja usuvad, need saavad sellest mitte ainult kasu, vaid igas elu kasu. Ka need näevad kord, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Aamen. Püha Jeesus, me täname sind, et sa oled kõik teinud targasti. Sa oled tulnud maailma otsima ja päästma neid, kes on kadunud. Nii halb kui häid. Neid, kes on sind otsimas ja ka need, kes on sinust mööda läinud. Oma päästmise oled sa valmistunud kõikidele ja sa kutsud inimesi enese järel käijaks. Issand, sina oled öelnud oma sõnas ja ka meie näeme, et pisut on neid, kes su järel käivad. Ometi, issand, me tahaksime siin maailmas teha seda, mida me suudame ja paluda praegu, et sa võiksid siiski kutsuda veel ja tõmmata veel neid, kes sind ei tunne. Neid, kes sust mööda lähevad, kes ei usu, kes ei tunne, kes ei karda. Et nad võiksid, issand, sinu mõjustusel, sinu vaimu mõjustusel ärgata ja kõiges südames su pole pöörduda, oma patud andeks paluda ja uskuda ja usu kaudu pääseda. Me täna missand, et see töö veel käib. Et veel sa kutsud, issand, inimesi ka Eesti maalt. Veel on tulijaid. Ja me palume, issand, tõesti, et sa ka oma rahvast ja ka meid siin meie kogudust võiksid kasutada selleks tööks, et me võiksime anda edasi maailmale õige ja selge vaimuliku sõnumi. Et maailm seda kuuldes ja uskudes võiks pääseda. Issand, tee meid julgeks ja mõistlikuks. Tunma su sõna vaimuliku sisu. Elama ise vaimuliku elu. Ja kuulutama, issand, vaimuliku sõnu mitte sellele maailmale. Aga tõesti halasta veel meie maale rahvale. Et võiks olla neid, kes tulevad ja usuvad ja pääsevad. Ja et neid võiks olla, issand, terves maailmas. Me palume veel armu tervele maailmale, et sa veel halastaksid ja päästeksid, enne kui sa tuled selle maailma peale oma kohtutega. Ja issand ka meid, kes me oleme su kutsele vastanud ja su järel käima hakkanud. Aita meid olla ustavad kõiges lõpuni. Ja aita meid saada vaimulikumaks. Ja elada, issand, oma elu õiglasemalt ja paremini kui siiani. Aita meid meelt parandada selles, milles me seda vajame. Ja palun õpetaja juhata meid oma vaimu läbi. Sinu püha vaim on see, keda me vajame. Ja me tahame ka sellepärast sind paluda, et sa läkitaksid oma püha vaimu ja õpetaksid ja juhataksid meid sellele teele, mis meil tuleb käia ja mis meil tuleb teha. Issand, muudaga meid vaimulikumaks ja paremaks. See on meie palve. Ja muuda, issand, ka terves maailmas veel neid, kes on su omad, vaimulikumaks ja paremaks. Issand, kuule ka seda palvet. Ja nüüd me usaldame endit, su kätte. Ja palume, et issand, et me selle need päevad ja need aastad, mis sa meile veel kingid, võiksime seda elada sinu tunnistajatena, vaimulikena ja ustavatena. Aamen.